duke lënë me një anë për një natë të vetme problemet ekonomike e shoqërore që rëndojnë jetën e qytetit të Shkodrës, banorët e saj kanë gëzuar sipas traditës shqiptare natën e ndryshimit të viteve 2006-2007. Kryesisht ishin vatrat familjare në të cilat është festuar ky moment, por për ato me mundësi ekonomike më të madhe, lokalet e restorantet e ndryshme kanë qenë ambientet e preferuara për të kaluar këtë mbrëmje të gëzueshme mes miqve, shokëve, në mtingujt të muzikës dhe këngëtarëve të preferuar. Të tjerë kanë gëzuar momentin e ndryshimeve të vitin në orën 24 me qendrën e qytetit në sheshin Luiç Gurakuqi. U për minuta të tëra, qedhi është ndriçuar nga fishekzjarët e shumta e qyteti ka qenë gjallë e i mbushur plot me atmosferë sikur të ishte mesi i ditës. Për bashkësinë e krishterë, ky marrim i viteve ishte një motiv më shumë për falënderimin natit për të gjithë të mirat që na ka dhënë gjatë gjithë vitit 2006, për një shqyrtim të ndërgjegjes personale e për të kërkuar falje hyjit për çdo gjë që është vepruar në kundërshtim me të e mësimet e tij. Me këto ndjenja, arkipeshkopi metropolit Shkodër Pulp, i Zot Angelo Masafra, ka kremtuar në katedralin e Shkodrës në mbrëmjen e fundit të vitit 2006 të shtunën 31 vjetor me ishën e falënderimit, shoqëruar me këndim të deum, lavdi e mëra të qoftë Zot. Në këtë fund vitit, arkipeshkopi Masafra ka vizituar dhe ato pak fabrika e punista që funksionojnë në Shkodër. Ka përshëndetur nga afër këto punonjës, si dhe mbar qytetarët e Shkodrës përmes medias lokale e Radio Maris dhe i ka uruar një vit të suksesshëm, vit shpresë e hiri, vit paqe, zhvizimi e përparimi. Sërish në ditën e parë të vitit të ri 2007, arkipeshkopi Masafra e zgjendur pranë grigjës së vet. Në katedralin e mbushur plotë për plot në besimtar, në bashkëndime me shtarë të tjerë, ka ullhequr meshën shajte, duke kërkuar hirin për një fillim të mbarë të vitit të ri, e duke nderuar zojen Mari, që në këtë ditë kujtohet si nëna hyjit. Edhe në homilinë e rastit, meditimi i parë i Zotit ishte mbi nënën e hyjit, ku ka ftuar të gjithë besimtarët për ta studitur gjithë një figurën e zojes, që me ponë e saj ka realizuar planin e shëlbimit, që Zoti kishte parashikuar shekuj më parë, dhe ka kërkuar që kjo të jetë pikë referimi e nxitje jetës së secilit për të bashkunuar me hyjin e për t'i përgjigjur pozitivisht vullnetit të tij. Më pas i Zoti ka vijuar në kontekst të fillimin e vitit të ri e ka kërkuar që si ditë e parë vitit 2007 e për gjatë 365 ditëve të tij të mendojmë të reflektojmë për misterin e kohës, ta vlerësojmë kohën si dhuratë e hyjit, ta mbushin atë me vepra të mira të dobishme për jetën personale, familjare të marë shoqërisë. Edhe mesazhi i Papës Benediktit 16 për ditën botërore të paqes ishte pjesë e rëndësishme në homilinë e Zot Masafrës. Shkëlqësia e tij lexoje kumtoi me këtë ditë disa paragrafe të këtij mesazhi të paqes, ku personi njerëzor është zemra e paqes, duke shtuar se prezantimi i tij zyrtar për paqen do të bëhet në 7 janar 2007 në Teatrin Migjeni në Shkodër, në spektaklin e përvitshëm Vit të mbarë o Shkodër. Në marrim të meshes shejte, i Zoti ka njoftuar për statistikat e formulisë së shënjtjeknit që rezultojnë të pagëzuar gjatë vitit 2006 279 antarë të bashkësisë, 387 vresnime, kanë lidhë kuror shejte 124 qiste dhe janë darë nga kjo jetë 193 vetë.